onko se totta vai tarua, että suomalaiset on kovia valittamaan?
Noin niin kuin sellaisella empiirisellä satunnaisotannalla, niin kyllä se varmaan enemmän totta kuin tarua on.
Mutta koetko sä, että suomalaiset, tai tämä valittaminen olisi enemmän suomalainen ilmiö kuin tuolla maailmalla yleinen ilmiö?
No on se ihan selvästi siis, että kyllä suomalaiseen kulttuuriin niin kuin kuuluu se, tai se hyväksytään paremmin tämmöinen valittaminen. Tietenkin jos menee jonnekin tuonne vaikka USAhan, niin siellähän tuntuu, että siellä niin kuin voisi vähän edes joskus valittaakin, että näin päin siellä.
Kaikki on so splendid.
Joo, ei, mutta
sitä osastoa. Mutta toisaalta ei sekään tietenkään hyvä ole varmasti, että kaikki niin kuin näytellään, että kaikki on huonosti. Hyvin, kun meillä näytellään, että kaikki on vähän niin kuin huonosti.
No ei, mä oon siis joskus todennut Suomen ja USAan eroista sen, että USA on mahtava paikka käydä kahvilla, kun kaikki on have a wonderful day. Ja niin kuin, että kaikki on sellainen, että wow, että toi on kohta mun bestis jotain, toi, joka myy mulle ton kahvi. Mutta sitten se on aika haastava paikka taas esimerkiksi niin kuin liiketoiminnan kannalta sen takia, että sitten kaikki tulee sellainen, että this is gonna be so great, we're gonna like conquer the world. Ja sitten tiedätkö, että kaikki on mahtavaa ja upeaa, maailmanvalloitetta, ja sitten yhtäkkiä kun soittaa perään, niin joo, ei me nyt tehdäkään, katsotaan vähän tässä puolen vuoden päästä uudestaan. Että tavallaan se suomalainen jäyhä liikemies, joka sanoo, että katsellaan nyt vähän, niin se tietysti mielessä niin kuin jopa tekee sellaisesta niin kuin pitkäkestoisesta yhteistyöstä jopa helpompaa, kun sitten jos suomalainen innostuu, niin sitten niin. Ollaan kyllä jännää.
Ollaan pitkällä.
Niin,
tuosta oli mieleen tuosta kahvilavertauksesta, että jos ajatellaan täällä, kun meet sitten vaikka jonkun luo kahville Suomessa, se on vähän semmoista, no mulla on aika eihän mulla ole kuin vaan nyt tätä kakkua vaan tässä. Jaa, sitten niin kuin tämä kahvilavertaus todellakin niin on aika osuva, koska meillä ollaan sen suhteen erittäin vaatimattomia, negatiivisia suorastaan. Kun puhutaan valittamisesta, niin totta kai ymmärrän sen, että on hyvä etsiä epäkohtia, mutta monta kertaa, kun tätä valittamisen kulttuuria sitten yrittää ruveta pilkkomaan osiin, niin huomaa, että valittajat itse mieltävät ehkä olevansa tällä tavalla kriittisiä asioiden suhteen. Saattavat myöntää, että okei, vähän provosoin, koska haluan aiheuttaa keskustelua, mutta mitä sä niin kun olet filosofina mieltä siitä, että onko tämä valittajien suuri enemmistö tai valittamisen kulttuuri, niin onko se kriittisyyttä?
Ei välttämättä. Mä lähtisin niin kuin Kelaudet auki sanat, että usein on ihan hyvä etsiä epäkohtia. Mm. Itse asiassa on niin kuin ihan siis käytännön lopputuloksen kannalta useimmiten ei ole hyvä etsiä epäkohtia. Tämä on semmoinen hauska lausahdus Michel de Montaignelta, joka totesi näin, että elämääni on mahtunut lukematon määrä hirveyksiä. Suurin osa niistä ei ole koskaan toteutunut. Eli siis oikeastaan meidän ajattelu ohjaa tämmöinen negatiivinen vinouma, että me ollaan hirveän paljon helpommin taipuvaisia ajattelemaan asioita niin kuin uhkien ja tällaisen negatiivisten tekijöiden kautta kuin mahdollisuuksien ratkaisuiden kautta. Ja nyt, jos me käytetään kaikki aika niistä niin kuin ehkä mahdollisesti pieleen menevistä asioista huolehtimiseen, niin meille ei jää hirveästi enää sit resursseja sen asian tekemiseen, mikä menee maaliin. Eli tämä on niinku yksi asia. Mutta sitten toinen juttu, mikä tavallaan, kun mä itse kirjoitan paljon positiivisesta ajattelusta ja mua kiusaa sitten taas siihen kulttuuriin liittyvä semmoinen tavallaan niinku muka positiivinen kulttuuri tai semmoinen niinku jee-jee-kulttuuri, joka on just vähän sitä ehkä semmoista amerikkalaista kahvilameininkiä, että kaikessa pitää aina olla sille, että kato hymyilet vaan, niin kyllä se siitä. Kyllä se nyt on faktuaalisesti sillä tavalla, että jos jalka on tuosta polven kohdalta poikki, niin siinä täytyy tehdä vähän muun tyyppisiä toimenpiteitä kuin vetää suuta hymy. Et on tilanteita, joissa niinku oikeasti täytyy ilman muuta niin kuin olla tosi niin kuin karusti rehellinen siitä, että asiat ei ole hyvin. Mutta sitten täytyy ruveta tekemään juttuja. Ja mun kollega Markus Neuvonen oli just ihan muutama päivä sitten tuossa Nyt liitteen haastattelussa suvaitsevaisuudesta. Ja tämän kriittiseen ajatteluun pätee musta ihan samalla juttu kuin mitä Markus puhui siitä suvaitsevaisuudesta. Kun on tämä tämmöinen, että pitääkö suvaitsevaisuutta suvaita. Tämmöinen jännä tavallaan niin kuin argumenttikikka, mitä tietyt piirit käyttää. Ja Markus teki aika hyvän niin kuin analyysin siitä, että kyllä asian laitaa silleen, että se ei ole joko tai. Vaan koko tässä niin kuin tavallaan niin kuin suvaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden välillä on valtavan niin kuin määrä erilaisia positioita. Ja semmoinen positio, jossa vaan niin kuin kategorisesti syrjitään jotain ryhmää, ei ole kestävä sosiaalinen positio, piste. Eli sitä ei pidä suvaita. Mutta sitten kun lähdetään siitä lipumaan, niin on totta kai tiettyjä sellaisia niin kuin änkyröitä, pohjanpirtin emäntiä, joita pitää suvaita, eikö niin tavallaan? Vaikka he nyt ei välttämättä ole kaikesta sillä aina, että jees. Ja sama pätee mun nähdäkseni kriittisyyteen, että semmoinen kategorinen vaan, että ei tästä kuitenkaan mitään tuu. Niin se on, siis se on tyhmää, piste. Mutta sitten taas se, että tarkastellaan, että tunnistetaan tosiasiat, puretaan ne osatekijöihin, katsotaan, että mitä ne on syönyt. Ja sehän on sitä niin kuin sellaista ihan niin kuin perinteistä, oikein taas niin kuin antiikin kriittistä ajattelua. Niin sehän on ihan älyttömän tulivoimainen tapa niin kuin viedä asiat eteenpäin myöskin.
Mä vielä vähän tähän rupean niuhottamaan nyt tästä hommasta, Lauri Järvilehto, sulle sen takia, että kun sä puhut tästä hölmöläisten hommasta, sehän Satukin kertoo siitä, että itketään sitä, kun kirves tippuu seinältä johonkin penkille, missä ei istu ketään, mutta olisi voinut jäädä alle ja olisi voinut kuolla ja käydä pahasti. Mutta eikö se ole kuitenkin myöskin varautumista ja ennakointia pahemman varalle? Eikö se ole ihan niin kuin tämmöistä niin kuin hyvin inhimillinen käyttäytymistapa?
No se on nimenomaan hyvin inhimillinen, siis hyvin ylipäätään siis inhimillinen ja eläimellinen käyttäytymistapa. Jos ajatellaan siis tätä niin kuin aivotoiminnan evoluutiota, niin siis miljoonien vuosien saatossa on kerta kaikkiaan ollut parempi olla pikkasen niuho ja pikkasen niin kuin yliherkkä uhkien suhteen. Kun jos ajattelet siis tällaista, että tämmöinen joku luolamieskeräilijä, metsästäjäkeräilijä tulee ja katsoo, että hei, tuossa on sellainen puska, aika hyvännäköisiä marjoja, että vedetään tuossa noita kourallinen. Niin tällaiset niin kuin positiiviset ajattelijat on kyllä evoluutiokarsinut aika tehokkaasti veke. Ja sitten ne niuhot, jotka katsoo, että no en kyllä tiedä, että se niin kuin vähän näyttää, että ei olla tollaisia meidän kylässä aikaisemmin popsittu, niin no, ne jää henkiin. Ja tämä on siis itse asiassa ympäristössä, jossa on jatkuvasti hengenvaarallisia tekijöitä, jatkuvasti kirveitä, jotka putoo päähän tai mitä vaan, niin ehkä nyt enemmän näitä puskia ja sapelihammastiikereitä, niin sellaisessa ympäristössä tämä negatiivinen vinouma on paras tapa jäädä henkiin. Eli se on fiksuin strategia. Mutta nyt kun menetään sellaisessa ympäristössä, missä tuosta voi oikeasti, niin kuin, siis tämmöinen, mitä oikeasti ihmiset ei tajua, että 100 vuotta sitten ei välttämättä monessa paikassa Suomessa voinut kävellä tuosta ovesta aseistamatta ulos, sillä, että mä voin siis vielä niin kuin illalla kävellä tosta noin, tiedätkö, pitkin Pasilaan jotain raittia alla sillä, tiedätkö, niin kuin dam-di-dam-di-dam, että ei tarvitse pelätä, että joku tulee yhtäkkiä pistää puukkoa kurkulle. Ja tämä on 100 vuotta sitten ollut Suomessa vielä semmoinen tilanne, että tuolla on niin kuin, tiedätkö, jossain Pohjanmaalla, niin on pitänyt vetää puukkovyölle sen takia, että sun on varustautunut siihen, että ei kukaan tule kimppuun. Ja tämä on edelleenkin arkipäivää tosi monessa paikassa maailmassa. Mennään tuonne tiettyihin Afrikan niin kuin valtioihin, missä on nyt levottomuuksia tai muuta, niin ei siellä voi tolleen vaan kävellä ovesta ulos. Mutta meidän ympäristö, siis sen takia se on niin hullu, että miten tämä Suomi, joka on oikeasti, se on varmaan siellä maailman turvallisin maa tilaston kärjessä kanssa, niin minkä takia täällä just jotenkin se kulttuuri on niin kuin juurtunut se semmoinen, että kuitenkin me ollaan niin kuin edelleenkin niin hemmetin negatiivisia. Se on mielenkiintoista.
Mutta tästä, kun sua kuuntelee nyt ja Lauri Järville, että tulee mieleen, että suomalaiset on evoluution huipputuote.
Kun no ehdottomasti.
Varaudumme kaikissa asioissa aina pahimpaa. Mutta hei, kun sä viittasit tuohon Amerikkaan, missä siellä niin kun mennään kahville ja ollaan parhaita ystäviä, kehuttaen toinen maasta taivaasi tuntematta häntä, niin voisiko tämä olla tämä suomalainen niin kun valittaminen tietynlaista small talkia? Tarkoitan sitä, koska me emme osaa tätä asiaa. Meillä on niin kun yhteinen huvi haukkua päättäjiä, veroja ja ilmoja, jotka kyllä on kyllä aika kauheita.
Siis toi on tosi mielenkiintoinen ajatus. Se on varmaan pitkälti totta. Eli siis jos ajattelee tavallaan taas sitä, että miksi se on sitä valittamista, se on sitä kulttuurin sanelemaan, se on sitä jonkinlaista yhteen sitovaa kieltä. Ja meillä se nyt on jostakin syystä, siis tietenkin se, että kun me ollaan tällaisen, niin kuin siis, itse asiassa tämähän ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan siis nämä juurethan on tällaisessa slaavilaisessa kulttuurissa. Mä olin 2,5 vuotta sitten Moskovassa yhdessä huippukokouksessa, ja siellä oli tämän kokouksen avaaja, mikä sen kaverin nimi oli, Dimitri, nyt mä en muista sen sukunimeä, mutta kuitenkin tämmöinen niin kovaluokan niin venäläinen professori, niin se totesi niin siinä sen kokouksen alkuun näin, että in Russia we are not happy because of something, but despite something. Eli että Venäjällä me ei olla jonkin asian takia onnellisia, vaan asioista huolimatta. Joka liittyi siis siihen, että se esimerkiksi siinä vaiheessa meidän konferenssibussit oli levinnyt 4 kertaa Moskovan teille ja konferenssi oli aloitus oli myöhästynyt 2 tuntia. Siellä me yhden tällaisen israelilaisen 80-vuotiaan professorin kanssa jouduttiin kävelemään 4,5 kilometriä, joka mulle tällaisen potrana 30-vuotiaana oli ihan fine, mutta kyllä mä siinä katsoin, että siinä on skarppi setä, että se vetää 80-vuotiaana tuossa vaan.
Valittiko? Niin,
ei valittanut, niin. Oli oikein, puhuttiin sisäisestä motivaatiosta. Mutta Dimitri Leontiev oli tämän kaverin nimi, niin tavallaan niin totesi, että Venäjän meininki on se, että vaikka tänne bussit laukkee, se on niin kuin sellaista se on, mutta me ollaan niin kuin siitä huolimatta, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että se onnellisuus perustuu siihen, että vaikka asiat menee päin mäntyyn, niin me osataan joskus myöskin hymyillä. Mutta kyllähän siellä tavallaan niin ihan samalla tavalla, kun katsotaan vodkat pöytään tai muuta, niin kyllähän siellä alkaa kaikenlaista kuulemaa sitten.
Toinenkin asia mulle tuli mieleen siitä tästä valittamisesta, jos se on osittain tämmöistä small talkia, niin voiko se liittyä jollakin tavalla myöskin tähän vaatimattomuuteen? Me ollaan oltu niin kuin perinteisesti, kun sä puhut 100 vuotta sitten ei ollut turvallista. No ei ollut, mutta ei ollut myöskään varallisuutta, jolloin tarkoitan sitä, että meillä on aika niin kuin pinnassa se niin kuin selkärän ytimessä se muisti siitä, että ei ole kunnon kenkiä ja lapsille pitäisi ostaa sukset, mutta ei ole rahaa. Eli tämä, että jollain tavalla se, että on, meillä on niin pitkä historia sen köyhyydenkin kanssa.
Joo. Siis, no toi varmaan pitää pitkälti paikkaa. Tietenkin mä en ole siis sillä tavalla niin kuin suomalaisen niin kuin kulttuurin asiantuntija varsinaisesti, että mä olisin sanoa tuohon mitään kauhean lopullista, mutta se, että jossakin määrin siis varmaan, jos ajattelee vaikka verrattuna amerikkalaiseen kulttuuriin, niin kun siellä on niin kun se koko kulttuuri niin kun kivijalkana on se semmoinen niin kun rags to riches story, että sinne tullaan, mennään kultakentille Vaskolin kanssa ja tullaan takaisin niin kun monimiljonääreinä. Niin siellä niin kun jotenkin se semmoinen, ikään kuin, niin kuin sosiaalisesti voidaan ajatella, että se toimii paremmin sellaisena niin kuin esimerkkinä taas niin kuin majakkana, että kattokaa, kuin hyvin mulla menee, että kohta sullakin menee. Mutta sitten jos on niin kuin tosi voimakkaasti taas niin kuin resurssiköyhässä tilanteessa, niin kuin, Suomi, niin kuin sanoit, että Suomessa on oltu, niin on ihan mahdollista, että sitten kun se yksi tulee sinne elvistelee niillä tiedätkö, niin kuin henkseleillään, niin muut katsoo vaan silleen, niin kuin, että ne elää nyt viitti, että tavallaan se ei tunnu niin kuin realistiselta, että se olisi niin kuin sosiaalisesti jaettavaa. Ja siis näähän ne kaikki tavallaan siis tämä small talk ja kaikki tämmöinen niin esimerkki niin perustuu niin siihen, että löydetäänkö me sellainen niin yhteys, että on related näistä yhteys toisiin ihmisiin, niin kuin, kuinka hyvin.
Semmoinenkin viisaus on joltakin lähtenyt elämään, että kaikki sitten se innovoimin jengi lähti sinne Amerikan maalle monesta eri Euroopan vanhasta mantereelta, niin kuin Suomestakin. Siihen nähden me ollaan aika hyvin pärjätty, jos meistä on niin kaikkein kyvykkää jo jengi lähtenyt pois, ottaen miten meillä menee.
Joo. Joo, siis sehän on siis, Suomihan on siis niinku väkilukuun nähden niinku ihan poskettoman innovatiivinen kansa. Ja se on tosi mielenkiintoista siis ajatella esimerkiksi sitä, että jotakinhan meillä on tehty niinku oikein näissä meidän yhteiskuntarakenteissa niinku sitä kautta, että kuitenkin ne parhaimmat tai kovimmat organisaatiot, kovimmat yliopistot, kovimmat tällaiset niinku, mukavasti niinku innovaatiohautomot, niin ne kuitenkin vetää sen huippujengin sinne rapakon taakse. Ja sitten huolimatta niin jotenkin tavallaan, että jollakin tavalla meillä semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin yhdistelmä sellaista kuitenkin tavallaan sellaista tietynlaista niin kuin jotain tavallaan hämäläistä hulluutta ja sitten sellaista niin kuin oikeanlaista myöskin kriittisyyttä, mikä tulee sen valittamiskulttuurin niin kuin kylkiäisenä. Niin tuntuu tuottaa aika hyvin tuloksia.
Et ollut kulttuuriasiantuntija, tuossa äsken sanoit Lauri Järvelle, että se on, mutta mä, kun vähän miettii tämmöisiä kansan sanontoja, viisauksia. On maamme köyhä, siksi jää ja enemmän räkänokastakin mies tulee kuin tyhjän naurajasta. Ja kello onni on se onnin kätkekö. Nämähän on kaikki sitä, että hei, älä vaan missään tapauksessa paukuttele henkseleitä tai kerro. Muista salata se, jos menee hyvin, vaan tyydy siihen osaasi ja ainakin näyttele sitä, että huonosti menee. Että kyllähän nämä niin vähän masentavia lähtökohtaisesti on jo.
On, mutta siis jännä, siis mä en ole koskaan aikaisemmin ajatellut siitä, mutta tässä äsken, kun sä kysyit siitä, just siitä tavallaan niin kuin siitä, tai puhuit siitä Suomen niin kuin köyhästä historiasta, niin mun niin ekaa kertaa tuli sinne oivallus siitä, että sen oikeastaan selittää ton, että miksi se onni pitäisi kätkeä, niin on se, että se erottaa sut siitä sosiaalisesta viiteryhmästä, jos se viiteryhmä niin kuin perustuu siihen, että meillä ei niin kuin tavallaan kerta kaikkiaan ole, kun verrattuna siis siihen, että on edes niin kuin mielikuvituksessa semmoinen, siis se, että koko tämä kultaryntäys, tai nyt tällä hetkellä niin kuin joku Piilaakso kuviot tai muut, niin nehän on tavallaan sellaisia, että loppujen lopuksihan se, niin kuin, sehän on ihan marginaalinen joukko, jotka siellä oikeasti menestyy.
Niin jotenkin tuli mieleen toki, että tyhjän naurajasta ei tule miestä räkänokastakin tulee, niin jotenkin niin kuin olisi jotenkin tyhmää olla onnellinen. Sekin on semmoista tietynlaista ehkä vanhaa suomalaista ajattelutapaa kärjistetysti. Mutta täällä meidän shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe kommentoidaan Jampen ja Laurin keskustelua esimerkiksi näin. Just näin. Mun mielestä valittaminen on suomalaisten versio small talkista. Se on helppoa. Siinä voi jutella turvallisesti aika turhistakin asioista, kuten juuri tuosta säästä. Ja kyllä täällä joku heti heittää, että eihän jesmiehet saa mitään aikaiseksi. Mutta toinen sitten sanoo, että valitus on kyllä tosi tyhmää. Oikea asenne on innostuvuus, positiivisuus, asioiden valoisten puolien näkeminen. Ja toinen asia on tietenkin sitten se, että jos on sairas tai talous. talous on konkassa tai muuta. Mm. Että kyllä täällä uskotaan siihen positiivisuuden voimaan kuitenkin myös, jopa tuolla shoutboxissa.
Mm. Niin ja Lauri, tuossa kerroitkin jo alussa se, että se yltiöpositiivismi ilman sisältöä on yhtä perusteetonta tietenkin kuin tämä yltionegatiivisuus.
Just näin, just näin.
Että tässä jossakin välimaastossa pitäisi meidän pyöriä ja ymmärtää, erottaa se toisiltaan, koska mua kiinnostaa myös sit se, että onko tämä niinku tämmöinen tyypillinen valittaja, niin onko hän niinku paremmin tietäjä vai tyhjän puhuja? Voiko sitä jotenkin kategorisoida, että mikä siinä se lähtökohta on ja sisältö?
No siis nyt siis ensinnäkin se, että se oikea kokteel, mikä ikinä se suhdeluku on se on se, että se on jonkin verran kenossa sinne positiivinen versus negatiivinen ajattelu. Ja voisi niin kuin sanoa vielä näin, että jos pikkasen tarkennetaan siihen positiivinen ja negatiivinen, vaan se on ratkaisukeskeinen ja kriittinen ajattelu. Ja suhdeluku vähän tutkimuksessa riippuen, niin onko se 3:1 vai 5:1 vai 7:1, niin se ei ole tavallaan niin kuin relevantti juttu, mutta se, että keskimäärin niin kuin ratkaisukeskeistä ajattelua tarvitaan joitakin määriä enemmän kuin kriittistä ajattelua, mutta myös kriittistä ajattelua tarvitaan just jos jalka on poikki tai on taloushuoli tai näin edespäin. Mä tykkään kauheasti Jim Collinsin tällaisesta ajatuksesta, niin kuin etenkin, että niin kuin me ollaan paljon pohdittu tätä Suomen niin kuin taloustilannetta ja nyt julkistetaan tuossa 12. päivä myös niin kuin eduskunnassa tämmöinen raportti, mikä me tehtiin siitä, että miten niin kuin voitaisiin niin kuin orientoutua näihin ratkaisuihin niin kuin Suomen tässä niin kuin tavallaan taloudessa ja satsata siihen eteenpäin katsomiseen, sisäiseen motivaatioon ja innostukseen. Niin jotenkin siinä kontekstissa tämä Stockdalen, tai Jim Collins puhui tässä Stockdalen paradoksista. Eli sen sijaan, että ollaan happy, happy, joy, joy, nyt kaikki mukaan, ja niin kuin, meillä on kyllähän tässä nyt asiat on hyvin, koska meillä on kuitenkin valtavia haasteita yhteiskunnallisesti.
Ja nyt puhu ongelmista, niin, jatka vaan.
Niin. No mutta just näin, että ehkä enemmän just haasteita. Joo. Ja se pitää eka tiedostaa. Ja tämä Stockdalen paradoksi menee siis sillä tavalla, että tiedostaa ensin, miten asiat on niin kuin mahdollisimman niin kuin raadollisella ja kriittisellä tavalla. Että jos se jalka on poikki, niin sitten niin kuin siinä ei yhtään nami-nami, tiedätkö, se niin kuin meininki auta, vaan siinä sitten katsotaan, että no nyt se vuotaa ja sille tarvii jotain tehdä. Mm. Mutta sitten kun se on tiedostettu, niin sitten pitäisi heittää mieli niin kuin sen sellaisen niin kuin vanhojen muistelun sijaan tulevaisuuteen. Ja miettii, että okei, no miten tämä juttu ratkaistaan. Ja tässä on niin kuin toinen siis, meillä on nyt siis, päätettiin tuossa jokin aika sitten tuossa Filosofian Akatemialla, että halutaan tehdä ensi vuodessa tämmöinen niin kuin sisun, suomalaisen sisun juhlavuosi. Kato, ensi vuonna tulee ensimmäistä kertaa 28. helmikuuta sisun nimipäiväkalenteriin. Tulee kaikenlaisia aika makeita juttuja, missä mä en vielä voi puhua, mutta siis tulee ihan järjettömän
siistiä. Tuutko ensi vuonna puhumaan?
Ja ilman muuta mielellään.
Kiitos.
Ja tämä sisu on mun mielestä nyt se oikeasti. Joo. Se, että sisuhan ei ole sellaista niin kuin jesmiesjuttua tästä tyhjän puhumista, vaan sehän on oikeastaan sellaista niin kuin tavallaan, että nyt tossa on seinä, mutta sen, siis, eikö niin, että se valittaminen on sitä, että tossa on seinä, voi vitsit, kun tossa on toi seinä, ja eikö tälle nyt kukaan voisi tulla jotakin tekemään tälle vitsin seinälle?
Ja tuossa toinen ei ainakaan osaa tehdä sille yhtään mitään, se on niin. Myöskin sitten niin kyllä.
Mutta sisu on sitä, että okei, tuossa on toi seinä ja kukaan ei tiedä, mitä siitä päästään läpi, mutta hitsit sentään, että nyt otetaan, tiedätkö, jostain joku saamarin moukari ja ruvetaan hakkaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja se on niinku jotenkin tavallaan, siinä musta niinku kiteytyy se kriittisen ja ratkaisukeskeisen ajattelu jonkinlainen semmoinen niinku huippukokteil. Et oikeastaan, niinku se, siis, jos mietitään sitä, että mitä tämä kansa on tehnyt ja minkälaisen resursseilla, nyt me ollaan listojen kärjessä, niin jos me niinku pikkasen tiedätkö, että eikö ensi vuosi voisi olla semmoinen käännekohta, että niinku Suomen kansa sisuuntuu. Ja nyt oikeasti niinku pannaan näitä, että ei se nyt niin vaikeet voi olla pistää näitä asiat kondiksi, jos me vaan niinku ruvetaan tekemään juttuja.
Niin tässäkin, kun valittamista rupeaa miettimään, niin on paljon asioita, joille oikeasti emme voi tehdä mitään. No ehkä sukupuolenkin voi vaihtaa siihen tyytymätön ja siitä pitää valittaa. Mutta tarkoitan, on olemassa, demokratiakin toimii tietyllä tavalla, tietyn verran. Mä en voi yksin vaihtaa hallitusta tai presidenttiä enkä muuta. Mutta sitten on asioita, mihinkä voi ainakin tässä lähielämässä, lähipiirissä vaikuttaa tosi paljonkin. Mietin vaan sitä, että onko sitä tutkittu edes, että tiedetäänkö se, että onko helpompaa, valitammeko me enemmän semmoista asioista, mille emme mahda mitään, vai musta tuntuu, että me valitaan jopa semmoista asioista enemmän, mille me voitaisiin jotain, mutta meistä ei ole tekemään sitä.
Joo. Eikö siis, kato, kun mä itse mietin tätä maanantaina, kun se maanantaina mulla oli tosi huono päivä, ja sitten mä tulin niinku tosi käärmeisenä kotiin illalla pitkän päivän jälkeen, ja sitten mun teki mieli vaan valittaa kaikesta. Niin... Niin valittaminenhan on siis, sehän on tapa tehdä asioita. Ja se on siis tapa tehdä asioita, joka ikään kuin niinku indikoi, että maailmassa on virhe. Katsokaa, tuossa se on. Ja siitä tulee semmoinen olo, että hei, nyt mä oon niinku tavallaan kantanut oman kortin kekoon, ja nyt joku voisi niinku korjata, että voisiko joku vaikka laskea niitä veroja, tai voisiko joku, tavallaan niinku, eli se valittaja ikään kuin niinku se indikoi sen virheen, mutta jättää sen niinku loppuratkaisun puolitiehen.
Mutta kuvittelee tehneensä niinku asian eteen just jotain.
Ja okay, sitten tulee semmoinen, siis se on itse asiassa, niinku, mä oon aika varma, että jos tuikattaisiin ihminen johonkin FMR-koneeseen, tai muuten katsottaisiin jotain esimerkiksi, niinku ja dopamiiniaineenvaihdunta, joka liittyy tällaiseen aikaansaamiseen, niin sitten tulee sen samanlainen, että no nyt mä oon tehnyt tälle jotain. Mutta asiassahan siis, jos me vaan tunnistettaisiin kaikki virheet maailmasta erittäin kriittisesti ja asiallisesti ja purettaisiin ne osatekijöihin ja analysoitaisiin ne ja osoitettaisiin kausaaliset syy-seuraussuhteet ja da-da-da, niin eihän tämä maailma, niin kuin, eihän se auttaisi vielä niin mitään, jos ei joku sitten tulisi joku saamari amerikkalainen sieltä, tiedätkö, ja käärisi hihat ja rupeisi sitten oikeasti tekeenkin asiaa.
Tämä suomalainen sisuntunut pussi, joka menee seinän läpi.
No mutta just niin. Näin, just näin. Ja tota mä vielä tosta niinku tavallaan, että miten se niinku olosuhteet, mä muistan kun tää meidän tämmönen, sisututkija Emilia Lahti on puhunut tällaista ystävästään, joka oli siis tämmönen, hän on siis niinku tämmönen valokuvamalli, ja sitten jos auto on, että muudessa halvaantui silleen, että sillä, niinku oliko se niin, että sillä silmät just liikkuu, että se pystyy olla apparaatilla kommunikoimaan. Mutta se on siitä huolimatta niinku pystynyt tavallaan niinku tällaisilla niinku elämän niinku jakamilla korteilla orientoituu niin kuin kohti niitä tavallaan next steppejä. Se käsittääkseni kirjoittaa jotain blogia ja tällaisia juttuja tavallaan, niin kuin, että hän pystyy niin kuin tekemään asioita. Ja sehän on semmoinen mun semmoinen niin kuin ykkösteema ollut monta vuotta. Siis se, että ylipäätään että hyvä elämä ei löydy mega onnistumisista tai jostain lottovoitoista tai perjantai-pullosta, vaan se löytyy siitä arjen tekemisestä. Ja siinä on niinku just se, että jos me orientoidutaan niinku vaikeassakin tilanteessa, taas se Stockdalen paradoksi, katsotaan, okei, että esimerkiksi Suomen talous on kuralla, niin ei niinku silotella sitä. Ollaan sillä, että okei, no hitsit se on kuralla. Ollaan siis, jos me ollaan nyt jossain AA+ luottoluokituksessa, niin voi että se ei ole kauhean hyvä juttu. Fine. Se on niinku number one. Mutta sitten seuraavaksi ruvetaan tekemään juttuja. Ja siis se, niin kuin tavallaan se Michel de Montaignen se, että elämään on mahtunut valtavan paljon hirveyksiä, jotka ei ole toteutunut. Niin sen jälkeen meidän ei kannata jäädä jumiin siihen, että vali, ja kuka teki ja kuka päätti vuonna 2001 väärin ja näin edespäin. Vaan sitten meidän kannattaa katsoa, että okei, että sanotaan vaikka, että 2020. Minkälainen Suomi me halutaan? Mitä me halutaan tehdä tässä? Mitä me halutaan rakentaa? Ja mitkä on ne stepit, millä tämä homma voisi onnistua? Ja se, siis jälleen kerran, niin kun sä ajattelet, että me ollaan kaikkien listojen kärjessä, just kun menee jotenkin Washingtoniin, niin ne on sillä, että ne katsoo, että sulla on Suomen passi, että tuossa on punainen mattorulla tai auki. Et, siis se on oikeasti ihan posketonta, minkälainen maine tällä maalla on, niin kun esimerkiksi niin kun vaikka Jenkeissä. Ja sitten jollakin tavalla, niin että et me ollaan, ja sitten me ollaan, että se niin menty, että se niin mitä yksi ukko 10 vastaan niin jossain talvisodassa, ja tällaisia niin aivan poskettoman niin epäreilua tilanteita. Ja nyt me ollaan niin listojen huipulla, ja kaikki osaat, että joo, ei tässä mitään tule. Niin kuin, että what?
Joo, filosofian tutkija piti sanoa näin, tohtorikin kyllä olet, ja. Joo. Lauri Järvilehto, tässä tulee vaan mieleen semmoinen homma, että me puhuttiin tuossa, että meidän niin kuin selkäytimessä on muisto siitä köyhyydestä ja kaikesta vaatimattomuudesta, minkä keskellä ollaan eletty. Nyt ollaan kaikkien tutkimusten mukaan kädessä ja ollaan varakas maa, hyvinvointivaltio. Tämä nousu on tapahtunut tosi nopeasti, ehkä kaikkien niin kuin henkinen elämä ei ole tässä sitten vielä kestänyt mukana tässä nousussa, mutta voisiko tämä myöskin selittää tämä hyvinvointi? Että me ollaan jo niin totuttu toisaalta tähän, että meillä on jo asiat niin vilpittömän hyvin ja ihmisillä on kuitenkin tarve, niin kuin sanoit, etsiä epäkohtia ja muuta. Ja meillä on, mä ymmärrän sen, jos on työtön tai on sairas ja muuta, että on syytä valittaa, mutta valtaosa tästä maasta ja kansalaisista kuuluu semmoiseen hyvinvoinnin piiriin, että maailmalla sitä voidaan vain unelmoida. Mutta ja, silti me valitamme. Onko se hyvinvointi tehnyt meille tätä niin kuin, siis, että...
Tämä on ihan poskettavan mielenkiintoista, koska mun tulee yhtäkkiä sellaisia, niin kuin, että mä oon niin pohtinut monta vuotta näitä juttuja, että toi mitä sä niin muotoilet, niin sitten yhtäkkiä sillä loksahtelee palikat kohdilleen. Niin et itse asiassa sehän on se nopeushan selittää sen. Siis se, että eihän se ole mitään, siis se on meidän selkäytimessä se, että tiedätkö, niin kuin syödään pettua ja tiedätkö, niin kuin leipä loppuu ja näin edespäin. Ei se ole meidän selkäytimessä, että me ollaan listojen kärjessä. Siis sehän on itse asiassa tosi, niin kuin harvat tietää sitä, että kuinka monella, siis toi mitä sä luettelit tuossa alussa, sehän on vasta alkusoittoa.
Kyllä.
Mä jossain vaiheessa bongasin, niin niitä on jotain 20 tollaista selvitys, missä Suomi on niin kuin ihan, siis Suomi on niin kuin ykkösen tai kakkosena, ja sitten on vielä niin kuin, siis melkein kaikki taas niin kuin relevantit hyvinvointivaltion indikaattorit, niin Suomi on siellä top 10 hujakoa koko ajan. Siis kaikissa maailmanvaltioissa, joita on kuitenkin kuimmat 100. Eli me ei ole meidän kansallisessa sellaisessa kulttuuri-DNAssa vielä se, että me luullaan, että me ollaan tavallaan vielä siinä, niin kuin, kun se on tullut niin nopeasti se ikään kuin menestys. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, siis tämä oli musta niin kuin, tavallaan, siis tämä koko tämä historiallinen tai kausallishistoriallinen niin jatkuma tässä on tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten tämä Niin kuin ajatus siitä, että voiko olla siis, muistan kun me oltiin mun vaimon kanssa 10 vuotta sitten Madagaskarilla, ja vaimo oli siellä opettamassa jotain mehiläistenhoitoa paikallisille, hoitoa paikallisille, ja mä olin sitten siellä hengailemassa vaan tällaisena niin kuin nurkan koristeena, niin mä katsoin sitä, että siellä siis Madagaskar on se maailman 3. tai 4. köyhin valtio, mutta sitten vieköön se energisyys ja niin kuin toimekkuus ja tarmokkuus, mikä ihmisillä oli, kun me käytiin vaikka jossain, että se niin kuin snorklaamassa ja sitten kun jengi vei meitä jollain kanootilla sinne tai silleen, niin ei siinä ollut mitään, että voi, että kun tämä on vähän raskasta ja niin kuin, että nyt vaan saattaa rata satamaan. Vaan se on niin ihan mielettävä, että se niin todella niin semmoinen, että jes, että kattokaa, kun näette niitä sellaisia yhden tyyppisiä kaloja ja ne on tosi makeita. Ja niin kuin dam-di-dam-di-dam ja tämän tyyppistä. Niin semmoinen tuli mieleen, että mitä jos osittain se niin semmoinen tietty omintakeinen suomalainen tapa valittaa johtuu siitä, että meillä on asiat niin hyvin, että meidän ei ole pakko lähteä aamulla enää niin kuin, että se kirves olalla tonne ja niin kuin tarttuu toimeen, vaan me voidaankin nojata taaksepäin ja katsellaan, että okei, tässähän on aika lepposta, että täällä kahvia voisi vähän juuva. Ja siinä kohtaa sitten, kun meillä on sitä aikaa ja sitten niin kuin tavallaan aika ja niin kuin muita resursseja, niin sitten se potkaisee se meidän limbinen järjestelmä ja se negatiivinen niin kuin evoluution tuottama vinooma peliin, että kun se ruvetaan täyttää sitä aikaa jollain, niin on paljon helpompaa valittaa, kun ruvetaan vaikka keksiä jotain uusia mielettömiä slash-innovaatioita tai jotain tällaista.
Tuli kyllä mieleen, että kyllähän sillä Madagaskarilla on vähän paremmat kelitkin kuin täällä, että siellä on ehkä helpompi olla hyvällä fiiliksellä.
Säästää se kaikki,
taas palataan sisään. Täällä Shoutboxissa keskustelu jatkuu yle.fi kautta puheenosoitteessa. Täällä sanotaan muun muassa näin, että suomalaiset napisevat ja hoitavat homman sitten paremmin kuin muut. Toinen sanoo, että valittaminen on kyllä yksi kritiikin muoto, joka kohdistuu epäkohtiin, tuo niitä esille ja mahdollistaa sen epäkohtiin puuttumisen, eli niiden korjaamisen. Eli aika analyyttisestikin tähän täällä suhtaudutaan. Toinen toisaalta sanoo täällä, että valitus voi tuoda parannuksen. Ja sitten vielä yksi sanoo, että kyllä kannattaa enemmän tehdä jotain asioiden eteen, eikä vain valittaa. Että samoilla linjoilla aika pitkälti, Lauri Järvilehto, sinun kanssa ollaan. Kello on 11.31. Kuuntelet Puheen päivää.
Yle Puhe.
Pitäisikö kysyä vielä toi mielensä pahoittuminen, Lauri Järvilehto, on kanssa tänä päivänä aika muodikasta. Ja se kyllä niin kuin täällä, ehkäpä voisi sanoa, että sosiaalinen mediakin on aika hyvin edesauttanut sitä, että jos joku hyvän tämmöisen, no onhan tässä tullut tietysti hieno elokuva ja kirjojakin tehty, mahtava malliesimerkki siitä, miten asiat voidaan kokea jonkun mielestä. Mutta onko tämä mielensä pahoittuminen, liittyykö tämä sun mielestä tähän valittamisen kulttuuriin? Onko se joku tämmöinen enemmänkin tämmöinen sarkasmin muoto, joka omintakaiselle mustalle huumorille on sukua?
No siis on ne varmaan jollakin tavalla niin kuin sukulaisia ainakin siis sitä kautta, että jossakin määrin niin kuin tämmöinen ikään kuin aktiivinen mielensä pahoittaminen ei taas niin kuin olisi mahdollista, jos meidän pitäisi käyttää kaikki aika niistä niin kuin välittömistä haasteista selviytymiseen. Eli se niin kuin edellyttää, että mielensä pahoittaminen voisi tälle niin kuin hieman varovaisen niin kuin akateemisesti arvioida tai arvata, että mielensä pahoittaminen edellyttää tuekseen hyvinvointivaltion.
Mm-hmm.
Koska jos meillä ei ole sitä sellaista niin kuin välitöntä niin kuin perusturvaa olemassa, niin sitä sitten on niin kuin aika vaikea tavallaan hirveästi ehti ikään kuin, niin kuin aktiivisesti närkästyä milloin mistäkin tavallaan, niin kuin, että tämä on first world problems, niin kuin, tämähän on se niin kuin juttu. Ja että jos suihkuista ei niin just tänään tule niin kuin just oikein lämpöistä vettä, niin voi.
Mutta tämä negatiivisessa tunteessa piehtaroiminen, tämä on kummallista, kun musta tuntuu, että kokijakin tietää, että ei ole hyvä olo. Ja se vie hirveästi voimaa. Varsinkin niitä voimia, mitkä jos käyttäisi sitten vaikka niitä ratkaisuja etsimisen tai voimalla itse parantamalla omaa hyvinvointia, niin se on kummallista, että me niin kuin jäämme semmoiseen, en mä tiedä, onko se oravan pyörä nimeltään, mutta tähän niin kuin negaatioiden valtaa. Ja annamme siitä hallita omaa toimintaamme, ajatteluamme.
Niin, no siis se on taas niin kuin niin kuin esimerkiksi kognitiivisen psykologian tämän 2-prosenttiteorian valossa, niin se on aika selvää, että mistä johtuu. Että meillä on se, niin kuin se valmis semmoinen vinooma, joka tarkoittaa sitä, että se on äärettömän energiatehokas tapa ajatella. Jolloin sitten, kun me päästään siihen negatiivisuuteen niin kuin päälle, niin siitä tulee. Ja sitten, kun siitä tulee se semmoinen tietty tavallaan niin kuin dopamine rushi siitä, että voi että kun ei taaskaan mistään mitään, tai vitsit, kun se on taas se pasia penasia soheltaa ja niin kuin tavallaan näin. Niin sitten tulee semmoinen just se olo, että no, nyt asialle tehdään jotain. Ja sitten toinen juttu on se, että jos se suhdeluku pitäisi olla vähintään se 3/1 niin kuin ratkaisukeskeisen ja kriittisen ajattelun välillä. Nyt mä niin kuin käytän näitä sanoja sen takia, että tämä positiivinen ja negatiivinen ajattelu ei niin kuin
kyllä.
Jo äsken puhuttiin, niin kerro sitä koko totuutta. Niin sen pitäisi olla noin päin, mutta kun se negatiivinen ajattelu on niin evolutiivisesti energiatehokasta ja ratkaisukeskeinen ajattelu tai kriittinen ajattelu on niin kuin energiatehokkaampaa ja ratkaisukeskeinen ajattelu on ihan älyttömän raskas.
Se vaatii meiltä paljon enemmän.
Niin. Mm. Niin sen takia se on niin kuin helppo jäädä vellomaan siihen, että tulee semmoinen olo, ja niin kuin tässä shoutboxissa just joku sanoi just siitä, että kun se valittaminen nostaa niitä epäkohtia esiin, ja me tarvitaan jotain, joka nostaa epäkohtia esiin, muutenhan niille ei voida tehdä mitään. Niin ihmiset voi mennä niin kuin sen taakse tavallaan sellaiseen vähän niin kuin piiloon, että nyt minä olen ainakin oman korteni kantanut kekoon, koska olen osoittanut, että maailmassa on virhe ja nyt se on jonkun muun homma sitten ikään kuin korjata se virhe, koska sehän ei tietysti, niin kuin minähän en siihen asiaan niin kuin pysty millään tavalla mitään tekemään, koska olen täällä missä olen ja olen tällainen kuin olen ja minulla on vaan näin vähän rahaa ja aikaa ja muutenkin lapset huutaa keskellä yötä ja kaikkea, niin en minä pysty tavallaan tälle asialle mitään tekemään, mutta olen kuitenkin tehnyt jotain yhteisen hyvän eteen, koska osoitan teille kaikille, että maailmassa se on tällainen ja tällainen virhe.
Sä oot viitannut tähän kognitiiviseen psykologiaan muuhun, Lauri Järvilehto. Mulle tulee mieleen se, että ei puhuta sitten, että miten tämä negatiivinen ajattelu käännetään positiiviseksi ajatteluksi, vaan puhutaan vaikka siitä, että miten se saadaan se kriittinen ajattelu käännettyä ratkaisukeskeiseksi ajatteluksi. Mutta syntyykö se, mä epäilen, että sekään ei ole mikään kikka kolmonen, että sen kanssa niin kun kanssa pitäisi tehdä töitä, että sen oman ajattelun niin kuin raiteita voisi lähteä kääntämään.
Siis siinä on olemassa tiettyjä juttuja, mistä mä oon itse ollut tosi, niin kuin mä kirjoitin mun esikoiskirjassa esimerkiksi tällaista menetelmistä kuin TikTok, joka niin kuin pelasti mun ajatusmaailman niin kuin ihan totaalisesti. Mä oon perusluonteeltani niin itse asiassa aika neuroottinen ihminen ja mulla on hyvin voimakas niin kuin negatiivinen vinooma. Niin mä löysin sellaisen harjoitteen, joka on kehittänyt tämmöinen luovuustutkija kuin Michael Michalko, jolla pystyy kääntämään sen niin kuin ne huolet ja ahdistuksen kohteet niin kuin ratkaisukeskeisessä.
Pystytkö sä lyhyesti sen tässä kertomaan?
No se on ihan, että kirjoittaa paperille eka sen niin kuin mahdollisimman tarkkaan, mikä ahdistaa, ja sitten kirjoittaa heti viereen niin kuin siitä sellaisen version, että mitä se tapahtuma. Sanotaan vaikka, että rahahuolet ahdistaa, niin kirjoittaa, että aina ollaan selvitty tästä aikaisemminkin ja näin edespäin. Niin se on niin kuin, se ohjaa sitä. Ja sitten pikkuhiljaa harjoituksen kautta, niin se alkaa niinku automatisoitua. Mutta se vei mulle 1,5 vuotta, kun mä tein sitä harjoitusta, että ennen kuin mä pystyin niinku luottaa siihen, että mun pää alkaa oikeasti kääntää noita asioita. Mä haluan yhden jutun sanoa tuosta. Mulla meni vähän käsitteet sekaisin äsken.
No niin.
Eli kun sä sanoit, että kriittinen ajattelu pitää kääntää ratkaisukeskeiseksi, niin se menee tavallaan silleen, että meillä on ikään kuin se ajatteluspektri on se positiivinen ja negatiivinen niin kuin rajan välillä. Ja sitten vähän niin kuin se Markuksen suvaitsevaisuus, suvaitsemattomuus, niin siinä on välillä paljon erilaista skaalaa. Ja nyt jos me mennään kumpaan taas ääripäähän, jos mennään ääripositiiviseen sellaiseen, että ei saa, tiedätkö, niin kuin älä, niin kuin tämä tämmöinen ihme, tiedätkö, se hömppä, mitä on nykyään, että älä vain ajattele kielteisiä ajatuksia tai vedät itseesi, tiedätkö, kielteisiä asioita. Äläkä vietä aikaa kenenkään kanssa, joka sanoo sinulle jotain negatiivista, koska sitten sinusta tulee luuseri tai jotain. Se on ihan niin kuin kaameeta. Mutta samalla se semmoinen niin kuin perusnegatiivisuus, jos vaan niin ollaan periaatteessa kaikesta, no, että joku sanoi, että voisiko tämä toimia, joo, ei sitä kuitenkaan mitään tule, niin se on kanssa höhlä. Mutta se, niin kuin sen positiivinen, negatiivinen spektrin sisällä on olemassa erilaisia, eri kohdassa sitä spektriä, tällaisia toimivia ajattelutapoja, joissa siis sekä ratkaisukeskeinen että kriittinen ajattelu on erittäin hyviä työkaluja. Ja nyt siis näiden niin kuin suhdeluvun pitäisi olla siellä 3/1 tai siitä niin kuin ylöspäin suurin piirtein. Ja nyt siis se, että silloin niin kuin tavallaan se ei aina, se ikään kuin kriittinen ajattelu on itse asiassa enemmän sellaista taitavaa, teknisesti taitavaa ajattelua, jossa katsotaan, että ensin tunnistetaan ongelma, sitten katsotaan, että minkälaiset syyt on johtanut siihen, mitä se on syönyt, minkälaisia tekijöitä. Siinä sanotaan vaikka, että tämä talouskriisi, niin että nyt puhutaan, niin kuin semmoinen yleinen mantra, mitä toistetaan, on se, että Suomi on lamassa, mutta ei Suomi missään lamassa, vaan tosiasiassa, kun tarkastellaan tätä niin kuin taloustilannetta tällaisen niin kuin, ikään kuin, niin kuin markkinoiden mikrotasolla, eli yksittäisen toimijoiden kautta, niin se, mikä se kriisi aiheuttaa, on se, että maailma muuttuu koko ajan nopeammin ja nopeammin. Ja se on ihan erityyppinen se dynamiikka kuin tällaisessa lamassa, jossa esimerkiksi metsäteollisuus tai metsäteollisuuden vienti ei nyt vedä silleen kuin vielä pari vuotta sitten. Että kyllä se parin vuoden päästä taas rupeaa sieltä elpyä, mutta ei se mikään elvy, vaan sen tilalle tulee näitä jotain mikikuusia, jotka sitten pyöräyttää, että se jotain kännykkäapplikaatioita ja sitten niitä myydään miljardeille jonnekin Japaniin. Ja tämä on se niinku tavallaan dynamiikka siinä, Mutta se tavallaan niin kuin, sellainen perusnegatiivinen ajattelu ja se semmoinen mantran toistaminen johtaa, että me vaan jauhoitaan sitä lamaa ja sitten niin kuin, että se kaikki uskoo siihen, koska se näyttää kasi hienolta jossain niin kuin makrotalousteoriassa. Mutta todellisuudessa, kun me mennään kriittisesti katsoa sitä, niin se ilmiö on ihan toisen näköinen. Ja nyt, kun me nähdään se kriittisesti, että okei, ahaa, että ei se olekaan niin kuin tämmöinen niin kuin ikään kuin, niin kuin hidastuminen jossain niin kuin tietyn teollisuuden viennissä, vaan se on se koko markkinarakenteen niin kuin iso mullistus, mikä on käynnissä, niin sen jälkeen voidaan miettiä, että ahaa, no nyt kun me nähdään tämä ja me nähdään ne osatekijät, no mitäs me voitaisiin tehdä? Ja sitten esimerkiksi sanotaan, että se, mitä, missä me ollaan, meidän väki on paljon niin kuin puhunut, niin on se, että okei, että jos me satsattaisikin siihen, että ihmiset yksilötasolla 5,5 miljoonaa suomalaiset löytäisi juttuja, missä syttyy se sisäinen motivaatio, tulee semmoinen, että osattaisiin arvostaa ihan tavallista duunia, niin kuin ihan eri tavalla, että joku siivoin duuni on niin kuin upea työtä, jos se on oikein ihmisen tekemää työtä ja semmoinen ihminen, joka, niin kuin, joka tykkää siitä arjesta. Ja tässä niin kuin tavallaan se kriittinen ajattelu toimii ponnahduslautana. Ja vasta kun me ollaan tunnistettu ne ongelmat, me voidaan ylipäätään siirtyä siihen ratkaisukeskeiseen. Mutta sit pitää panna toimeksi. Sit pitää kääriä hihat ja ruveta tekemään asioita, koska muuten me jäädään vaan niin kuin suremaan sitä meidän hienoa analyysiä.
Lyhyesti summaan filosofian tutkija Lauri Järvilehto. Siis arvostus, hyväksyntä, sitten tämä niin kuin, suvatsevaisuus tai tämmöinen niin kuin näiden spektrin eri sävyjen, mä en sano pelkästään harmaa sävyjä, mutta spektrin eri värien niin kuin löytäminen ja sitten tämä usko tulevaisuuteen ja sitten tämä sisu ensi vuonna.
Just näin.
Niin nyt näillä pannaan Suomea kuntoon.
Kyllä.